Katram cilvēkam būs iespēja arī interaktīvajā kartē apskauju Latviju šavu ozolu ievietot, norādot, nosūtot koordinātus un arī safotografējot ozola bildes un arī nododot vēstījumu kaut kādu. Tā kā mēs aicinām katru iedzīvotāju ne tikai apmeklēt tās vietas, kur būs oficiālā 4. Māja simtgades ozola stādīšanas pasākuma, bet jau viņa gadījumā dzīvot tālāk no tā un vēlas iestādīt savu simtgades ozolu, tad cilvēku laipni aicinātu, ja viņi vēlas vēl pieriģistrēt savu ozolu šajā interaktīvajā vietnā apskauju Latviju, tad viņi ir laipni aicināti to darīt sākot no 4. Māja.